რადიო თავისუფლება FM 107.4.
განაგზავნოთ პროგრამას თქვენს მენთ რადიო თავისუფლება 19 საათია თბილისში. მოისმინეთ ახალი ამბები. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა სამსახურიდან დაითხოვა გენერალური პროკურორის მოვალეობის ურჩი შემსრულებელი. ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარე შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის განცხადებებს შემაშფოთებელს უწოდებს და მათ საფრთხეს მიიჩნევს ევროკავშირისთვის. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სასწრაფო სხდომა მოითხოვა გაეროს უშიშროების საბჭოში ირანის სარაკეტო გამოცდის გამო. აღმოსავლეთ უკრაინაში ქალაქ ავდეევკის გარშემო გრძელდება ბრძოლა. ამ და სხვა ამბებს ახლა დაწვრილებით გადაცნობთ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თანამდებობიდან გაათავისუფლა იუსტიციის დეპარტამენტის მოქმედი ხელმძღვანელი. სელი ეიცმა, ეიცი ტრამპმა დაითხოვა მას მერე, რაც მან კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენა შვიდი უპირატესად მაჰმადიანური ქვეყნის მოქალაქეთათვის დროებით შეერთებულ შტატებში შესვლის აკრძალვის ტრამპისეული განკარგულება. თეთრმა სახლმა 30 იანვარს ეიცი დაადანაშაულა იმაში, რომ მან უღალატა დეპარტამენტს, როცა უარი თქვა აღესრულებინა იურიდიული განკარგულება. ეიცმა ადრე განაცხადა, რომ მან დეპარტამენტის იურისტებს ურჩია სასამართლოში არ დაეჭირათ მხარი ტრამპის აღმასრულებელი განკარგულებისთვის. ახლა ეს შეცვალა დანა ბენტეიმ, ვირჯინიის აღმოსავლეთი ოლქის პროკურორმა. ბენტეიმ დანიშნის შემდეგ გამოაქვეყნა განცხადება, სადაც იუსტიციის დეპარტამენტს მიმართავს მხარი დაუჭიროს ჩვენი პრეზიდენტის კანონიერ განკარგულებას. დონალდ ტრამპმა შეერთებული შტატების უცხოელი ტერორისტებისაგან დაცვის დაპირებით 27 იანვარს ხელი მოაწერა შეერთებულ შტატებში ლტოლვილების მიღების პროგრამის. 120 დღით შეჩერებას განუსაზღვრელი ვადით სირიელი ლტოლვილების მიღებაზე უარს და 90 დღით იმიგრაციაზე უარს უმეტესწილად მუსლიმებით დასახლებული 7 ქვეყნის მოქალაქეებისთვის. ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარემ დონალდ ტუსკმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაციის შემაშფოთებელი განცხადებები ევროკავშირისთვის არსებული გარე საფრთხის ნაწილს წარმოადგენს. თავის წერილში, რომელიც ტუსკმა ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების და მთავრობების მეთაურებს მისწერა 3 თებერვლის სამიტის წინ, ის მოუწოდებს ევროკავშირს ერთობისკენ იმ გამოწვევების პირობებში, რომლებსაც ის ბლოკის ისტორიაში უწინდელზე უფრო სახიფათოს უწოდებს. ის გამოყოფს 3 საფრთხეს, 1 მის თანახმად ახალი გეოპოლიტიკური ვითარება მსოფლიოში და ევროპაში. გაეროს უშიშროების საბჭო დღეს შეერთებული შტატების მოთხოვნით სასწრაფო სხდომას მართავს და ირანის მიერ ბალისტიკური რაკეტების გამოცდის საკითხს განიხილავს. ეს შეერთებული შტატების პირველი ასეთი მოთხოვნაა მას მერე, რაც გაეროში ვაშინგტონის წარმომადგენელი გახდა ნიკი ჰეილი. ირანს გაეროს რეზოლუციით აკრძალული აქვს იმგვარი რაკეტების განვითარება, რომლებსაც უნარი შესწევთ გადაიტანონ ბირთვული ქობინები. თეირანი აკრძალვას არ ცნობს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა პირობა დადო, რომ მომავალშიც დაუჭერს მხარს ლესბოსელთა, გეების, ბისექსუალების, ტრანსგენდერებისა და ეგრეთ წოდებული ქუიერების თემების წევრთა უფლებებს სამუშაო ადგილებზე. თეთრი სახლის თანახმად, ტრამპი ძალაში დატოვებს 2014 წელს გამოცემულ შესაბამის განკარგულებებს. განცხადებით, ტრამპი დაიცავს ყველა ამერიკელის, მათ შორის LGBT თემის წევრების უფლებებს და გააგრძელებს პატივისცემას დაიცვას მათი უფლებები, როგორც ის 60-ე არჩევნების პერიოდში ლაპარაკობდა. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი ფედერიკა მოგერინი მოუწოდებს მხარეებს უკრაინაში, აღმოსავლეთ უკრაინაში დაპირისპირებულ ძალებს დაუყოვნებლივ შეწყდეს იქ ბრძოლა, რათა საჭირო ინფრასტრუქტურის აღდგენა მოხდეს დაუყოვნებლივ. უკრაინის აღმოსავლეთში მთავრობის ჯარსა და რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედ სეპარატისტებს შორის შეტაკებები ბოლო 3 დღის განმავლობაში გაძლიერდა. ეუთოს მორიგე თავმჯდომარე ქვეყანამ ავსტრიამ გაართულა განცხადება ამის შესახებ და მოუწოდა ორივე მხარეს შეწყდეს სამხედრო დაპირისპირება. ეს იყო ახალი ამბები თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
მოგესალმებით. ეთერშია გადაცემა გადაკვეთის წერტილი, რომელიც მომზადებულია ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. გერმანული არასამთავრობო ორგანიზაცია ბერქოფის ფონდი კონფლიქტოლოგიის და მშვიდობის მშენებლობის საკითხებზე მუშაობს. დღევანდელ გადაცემაში მოგასმენინებთ ერთ ინტერვიუს ეთნიკურად რუსი აფხაზეთის მკვიდრი ქალი იხსენებს აფხაზეთში ომის დაწყების პირველ დღეებს და საუბრობს იმაზე, რომ შეარაღებული ფორმირებების შესვლის მიუხედავად, რამაც დაარღვია ადგილობრივთა ყოველდღიურობა და სიმშვიდე, აგრესია ნაკლებად იგრძნობოდა, მტრობა ნელ-ნელა იძენს ფორმებს. თავად მოისმინეთ ჩანაწერი, რომ მე დღევანდელი გადაცემის სტუმრების თაობაზე მოგახსენებთ რამდენიმე სიტყვას. თაკო თოლორდავა, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მკვლევარი და სალომე ადამია, ახალგაზრდა სოციალისტების თავმჯდომარე იქნებიან დღეს ჩვენი გადაცემის გადაკვეთის წერტილის სტუმრები. მათთან ერთად სტუდიაში სასაუბროდ ჩანაწერის მოსმენი შემდეგ დაუბრუნდებით. მოდით მოისმინოთ ინტერვიუ და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი გადაცემის სტუმრებთან ერთად.
Но уже как бы в окошке выглядываешь, но все равно ходишь. Лето же еще довольно жаркое.
Уко панджераში ვეღარ იყურები, მაგრამ ზაფხულია, საკმაოდ ცხელა და დადიხარ ქუჩებში. ერთხელ მეც მივდიოდი სანაპიროზე, სადაც ვცხოვრობ. მოჰაჯირების სანაპირო გავიარე, ახლა დიოსკურია ხქვია. ხელმარჯვნივ ხომ ხეივანი იწყება. მივდივა რომ ჩრდილში ვიარო, პატარა ბილიკია და უცებ საიდანღაც მანქანა გამოდის და წელზემოთ შიშველი კაცი რაღაცა სამხედრო კეპი ახურავს, მაგრამ თლად სამხედრო როცა არისო მეკითხება, რას მოიპარებიო? მე ვუპასუხე, არ მოვიპარები, უბრალოდ ჩრდილში მოვდივარ მეთქი, ძალიან ცხელა მეთქი. რაღაც კიდევ მითხრა, რომ წესიერად მოქცეულიყავი. ასეთ დროს ხვდები, რომ არ ღვევენ შენს ცხოვრებას, ძველებურად უკვე გავლა აღარ შეგიძლია, გახედვა, ლაპარაკი და ფიქრი აღარ შეგიძლია, გეკრძალება. ცხადია ერთბაშად არა, მაგრამ ნელ-ნელა. ჩემს ნათესავთან უკრაინელი ქალი ცხოვრობს და მას წინასწარ ვეუბნებოდი მოსალოდნელ პროგნოზს, რომ აი ახლა ასე იქნება და მე ასე. მას დაჯერება არ უნდოდა, მაგრამ ყველაფერი ზუსტად ისე ხდებოდა, როგორც მე ვეუბნებოდი. იმიტომ რომ ჩვენ ეს ყველაფერი უკვე გამოვიარეთ. დიახ, იყო აგრესიული მხარე, რომელიც ტანკებით შემოვიდა იმისთვის, რომ ძალა ეჩვენებინა და დავეთრკუნეთ. დაემორჩილებინათ ისინი, ვინც ისე არ იქცეოდა, როგორც მათ სურდათ და ისინი თავისი აგრესიულობის გამო თავადაც შოკირებულნი იყვნენ და ომის პირველ დღეებში ადამიანები ჯერ ისევ ინარჩუნებენ ადამიანურობას. ადამიანობას ინარჩუნებენ მოწინააღმდეგეებიც. ცხონებული დაურზანთარიას მეუღლე ლარისა შემხვდა და მითხრა, რომ სახელმწიფო აგარაკთან ვიყავიო. მგონი ასე თქვა, აღარ მახსოვს ზუსტად. მოკლედ სადღაც იქ იმ რაიონში და ჩვენი ტყვეები ყავთო დაკავებულიო. გაოგნებული ვარ, რაოდენ უშიშარი ქალი იყო. მივიდა და იმ ხალხს დაუწყო ლაპარაკი, ვინც ტყვეებს ადგა თავზე. ისინიც ალბათ გაოგნებულები იმის გამო, რომ ქალი მათ კელთილ განწყობილად რაღაცას ეკითხებოდა, აბსოლუტურად მშვიდად ყოველგვარი აგრესიის გარეშე ელაპარაკებოდნენ და რჩევას აძლევდნენ. ტყვეების სიებიც კი მისცეს. მოძებნეთ მათი ახლობლები, იქნებ როგორმე დაიხსნან ტყვეობიდან. ლარისას ვუთხარი, მოგვეცით ეს სიები და დავიწყოთ ახლობლების ძებნა. აფხაზებს უკვე ეშინოდათ ლარისა ასეთი უშიშარი იყო და ალბათ გაოცდნენ ამ ქალის ასეთი გამბედაობით და კეთილგანწყობით და ისინი სიკეთით პასუხობდნენ დასაწყისში, როცა ჯერ კიდევ არ ჰქონდათ ანგარიში გასასწორებელი, რომ შენ ჩემი ახლობლების ამდენი სიცოცხლე წამართვი და ახლა სიზღი მიტუხ სისხლში. ეს ყველაფერი ხომ ჯერ არ იყო. ხალხი მიუხედავად იმისა, რომ უკვე ერთმანეთის მტერი იყო, მომხდარით ჯერ ისევ შოკირებულები ერთმანეთის მიმართ კეთილგანწყობას ინარჩუნებდნენ. ჩემს მეგობართან ერთად, რომელსაც ამ ნიადაგზე დავუმეგობრდი, მანამდე უბრალოდ ნაცნობები ვიყავით, მხოლოდ ვესალმებოდით. შეხვედრისას ერთ ქუჩაზე ვცხოვრობდით, მე ქუჩის ბოლოში ვცხოვრობდი და ის თავში ამ თემაზე რომ დავილაპარაკეთ, გადავწყვიტეთ, მოდით დავიაროთ, ნათესავები მოვძებნოთ, რომ გავაგებინოთ ტყვეების ამბავი. იმიტომ რომ ჩვენ აფხაზებს არ ვგავართ და ეჭვს არ აიღებენ იმის შესახებ, რითიც ვართ დაკავებულნი. ჩვენს დავდიოდით და ვპოულობდით. ჩვენი ნაცნობი ყველა აფხაზი შემოვიარეთ. ვეკითხებოდით ამ გვარის წარმომადგენლები, სად შეიძლება ცხოვრობდნენ. ისინიც მიგვითითებდნენ ამა და ამ ადგილას ცხოვრობენ და მათთან მოიკითხეთ, იქნება მათი ნათესავები იყვნენო. ნათესავები თუ არა, იქნებ მათ ახლობლებს შეატყობინონო. პირველ დღეებში ეს შესაძლებელი იყო. შეგეძლო მისულიყავი, დალაპარაკებოდი და წამოგეყვანა. შემდეგ უკვე როცა გამწარდნენ, როცა ერთმანეთის მიმართ ანგარიშის გასწორება დაიწყეს, დასაწყისისგან განსხვავებით, როცა ომს და ძალადობას ადამიანურობა ეწინააღმდეგება, შეიცვალა დამოკიდებულებაც. რამდენადაც ჩვენ ვიცით, დამრტყმელ ძალად ციხეებიდან გამოშვებულ დამნაშავეებს იყენებდნენ. შეიძლება გამიმართლა და მათ არ შევხვედრივარ. და ის ხალხი, ვინც არმიაში იყო, ისინი მთელი ცხოვრება კაცის კლაზე ხომ არ ოცნებობდნენ? არა, რა თქმა უნდა. მესამე იყვნენ მძარცველები, რომლებსაც ადრეც შეეძლოთ ადამიანის მოკვლა და ცხოვრების გაგრძელება, მაგრამ ყველა ასე ხომ არ არის. ადამიანებს შინაგანი წინააღმდეგობა აქვთ. მე ძალიან მიკვირდა, მიუხედავად იმისა, რომ იყო ეროვნული მოძრაობის მიტინგები, მაგრამ მთელი ქალაქი ხომარ დადიოდა იქ ამ აქციების ინიციატორებთან. ყველა ხომარა. ერთი და იგივე ხალხი, ვინც წინა დღეს მეზობლები იყვნენ, მშვიდობიანად და ერთმანეთისადმი უპრეტენზიო ცხოვრობდნენ, უცებ მესმის, რომ მორჩა, ყველგან ჩვენები არიან, ყველგან ჩვენები არიან, ამბობენ ქართველები. ერთი ეძახის მეორე სადღაც შორიდან, ყვირის რუსულად, მორჩა, ყველგან ჩვენები არიან. და გუშინ ჩვენ ყველანი ხომ ერთად ვიყავით, ყველანი ჩვენები ვიყავით და ახლა ისინი ჩვენები არიან და ჩვენ აღარ ვართ ჩვენები.
Значит, а мы вчера были все вместе, мы все были наши, а теперь вот они наши, а мы не наши.
დაბრუნდით ეთერში, დაბრუნდით გადაცემა გადაკვეთის წერტილით და ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად მას შემდეგ, რაც მოვისმინეთ ერთი ჩანაწერი, შეგახსენებთ, რომ ეთნიკურად რუს აფხაზეთის მკვიდრ ქალს ეკუთვნოდა ის ჩანაწერი, რომელიც რამდენიმე წუთის წინ მოვისმინეთ. შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ ჩვენი გადაცემის სტუმრების ვინაობას: თაკო თოლორდავა, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მკვლევარი და სალომე ადამია, ახალგაზრდა სოციალისტების თავმჯდომარე, გახლავთ დღეს გადაკვეთის წერტილის სტუმარი. ვერ ვიტყვით, რომ ჩანაწერი, რომელიც მოვისმინეთ, არის ტიპური, იქიდან გამომდინარე, რომ საერთოდ ჩვენი გადაცემის ფარგლებშიც ვცდილობთ, რომ კონფლიქტის სახე წარმოვიდგინოთ, მრავალწახნაგოვნად, ხო, რამდენიმე რაკურსი შევარჩიოთ, სხვადასხვა ასაკის ადამიანების მიერ აღქმული იმჟამინდელი ვითარება, კონფლიქტში უშუალოდ მონაწილე ადამიანების მონათხრობებს ვისმენთ და ასე შემდეგ. თავდაპირველად ამ ქალის მონათხრობიდან ჩანს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ შეერაღებული ძალები შედიან აფხაზეთის ტერიტორიაზე, მწვავე სახე არც მტრობას აქვს ჯერ შეძენილი და ადგილობრივების მიმართ შეერაღებული ძალებიც მეტნაკლები სიმშვიდით იქცევიან. რა კურსით აქმის საშუალებას გვაძლევს ის ჩანაწერი, რომელიც ახლა მოვისმინეთ?
ჩემი აზრით, აი ეს არის ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ეს ქალი ამბობს, რომ პირველი დღეები ადამიანები აგზელებდნენ, ყოფილიყვნენ ადამიანებიო. და ძალიან ნათლად გვეუბნება, მგონი რა მდგომარეობა იყო დასაწყისში, ხო, რომ ხალხი არ იყო მზად და არც შეიძლება არც ელოდა, თუნდაც ის ადამიანები, რომლებიც უკვე ომში ჩართან, როგორც მეომრები, ისინიც კი არ იყვნენ ჯერ მზად, ამისთვის ან არ ქონდათ კარგად გააზრებული რა ხდებოდა მათ ირგვლივ. და ამიტომ ხშირ შემთხვევაში თვითონაც ამასვე ინსტინქტურად მაინც კარგად ექცეოდნენ ერთმანეთს,
იმიტომ რომ ადამიანურად
ექცეოდნენ ინსტინქტურად. მოძებნეთ თქვენი ნათესავი, ანუ ეს კიდევ ერთხელ ხას უსვამს, რომ ბევრი ადამიანისთვის ეს არ იყო რაღაც ლოგიკური ჯაჭვის გაგრძელება, რომ ომი დაიწყო, და ბევრი ადამიანისთვის ჯერ კიდევ გაუაზრებელი რა ხდებოდა მათ ირგვლივ. ამიტომ ჩემის აზრით საკმაოდ მნიშვნელოვანი მონაკვეთია ამ ინტერვიუდან.
მოგესალმებით, მეც თაკას აზრს გავაგრძელებ. ძალიან საინტერესოა, როდესაც საუბრობს კონფლიქტის პირველ პერიოდზე ადამიანი, რომელიც ეთნიკურად არც აფხაზია და არც ქართველი, და ეს ერთგვარად შესაძლოა ვთქვათ, რომ ცოტა გვერდიდანაც უყურებს მიმდინარე მოვლენებს აფხაზეთში. და ძალიან საინტერესოა, ძალიან საინტერესოა უსვამს ხას, რომ წინაპირობა გარკვეულწილად იყო თითქოს შესაძლოა აქციების სახით, რომელიც დავშვით სოხუმში იმართებოდა, მაგრამ იქვე მას მოყავს არგუმენტი, რომ ეს ხომ მთელი ქალაქი ხომ არ იკრიბებოდა ამ საპროტესტო აქციებზე და მანიფესტაციებზე. ანუ
მანიფესტაციებზე და აქციებზე, რომელიც ეროვნული ნიშნით
ასახდებოდა. ამ ხაზგასმას ის ძალიან კარგად აკეთებს და შემდეგ საინტერესოდ საუბრობს იმაზე, როგორ სანამ არ მოუხდა დავშოთ მეომრებთან მას შეხება, იქამდე როგორ ვერაცნობიერებდა, რომ აი ეს მოდის ეს რაღაცა კონფლიქტი და როგორ იცვლება მათი ცხოვრება და როგორ აღარ აქვთ ძველებურად ფიქრის, საუბრის და ასე შემდეგ საშუალება. საინტერესო იყო ასევე ის ნდობის ფაქტორი, რომელიც საწყის ეტაპზე ადამიანებს ერთმანეთის მიმართ გააჩნდათ, თუნდაც მეომრებს და ადამიანებს, რომლებსაც ტყვეები ყავდათ. ეს ნდობის ფაქტორი ქალების მიმართ და ეს რაღაც მოლაპარაკებები და ასე ამ პრობლემის მოგვარება, რომ შესაძლოა ნათესავებმა მოიკითხონ ადამიანები, რომლებიც არიან ტყვეთ, და სიების და რჩევების გადაცემა მეომრების მხრიდან, ეს კიდევ ერთხელ ცხადყოფს, რომ საწყის ეტაპზე ადამიანები სამტროთ არ იყვნენ, მაშინ როცა ანგარიშწორება ჯერ არ იყო დაწყებული და მათ შეეძლოთ, რომ მოლაპარაკებებით გადაეწყვიტოთ კონკრეტული პრობლემები. ძალიან საინტერესო ფაქტებს ყვება, რომელიც ნამდვილად არ არის ტიპური.
ხალის ფაქტორი აღნიშნეთ, აქვს ამ შემთხვევაში მნიშვნელობა?
ხო, ეს ძალიან საინტერესო თემაა, არა მარტო ამ ინტერვიუში, ბევრ ინტერვიუში ჩანს ხოლმე, ხშირად უსვამენ ამ ხალის თემას, ამ ბავშვების თემას კიდევ. ანუ შეიძლება არ ვიცი ეს რა თქონდა რაღაც 100%-ით მართალი არ იყოს ეს იდეა, მაგრამ შეიძლება იმის თქმაც რაღაცა თუნდაც ამ ომის პერიოდში რაღაცა ნორმები თუ წესები რაც არსებობდა, რომ აი ქალს მაინც პატივი უნდა სცენ, ეს რაღაც მონაკვეთში მოქმედებდა. Ну, რა თქონდა, იყო ბევრი მაგალითი ძალადობის ქალებზე, ხო, გაუპატიურება ამ შემდეგ აფხაზ
ქართული ხარიდან, მაგრამ ეს ქალები და ბავშვები ერთად ყველაზე მოწყვლადი ფენაა,
ხო, მაგრამ აქ ბევრი ინტერვიუში ჩანს ეს, რომ თუ ქალს უფრო ეს ექცეოდნენ, თუ ქალს დაინახავდნენ, თქვათ რომ რაღაცა იქ ბრძოლის ხაზზე სადღაც მიდიოდნენ, ანუ რაღაცა აფრთხილებდნენ, რომ ესე არ წახვიდეთ, ბავშვების შემთხვევაში იყო ძალიან ბევრი ინტერვიუში, როგორ გადაარჩინეს ბავშვები და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს ქალის თემას აქაც გამოყოფს.
სამშვიდობო პროცესში აქვთ ხოლმე ქალები როგორც წესი.
ხო და ნუ ეთყობა ომის პროცესში რაღაც მონაკვეთში ცდილობენ, რომ ქალებს და ბავშვებს არ შეეხონ. ამ შემთხვევაში თქვათ ქალი მიდის და რადგან ქალია, ამიტომ რაღაც სიების დროსაც თქვათ ჯარისკაცები მას ესაუბრებიან, ამიტომ ესეც გონი საკმაოდ საინტერესო ასპექტია, ხო, ქალის დამოკიდებულება.
ჩემი აზრით ამ ინტერვიუში ჩანს მეომრების ნდობა ამ ქალის მიმართ, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია კონფლიქტურ და პოსტკონფლიქტურ სიტუაციებში და სწორედ აქედან გამომდინარე ალბათ შეგვიძლია ვისაუბროთ რამ ხელ მნიშვნელობა ქალების ჩართულობას კონფლიქტების მოგვარების პროცესში ზოგადად. ანუ ეს ნდობა, რომელიც არ ვიცი არის განპირობებული ან რაღაცა ქალების პატივისცემით თუ კიდევ რაიმე სხვა მოტივებით, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს ძალიან კარგად მუშაობს და ამის გამოყენება საჭიროა კონფლიქტის დროსაც და შემდგომ პერიოდშიც.
არის რაღაც ისეთი აქცენტები კიდე, რომელიც გენიშნათ და უშოთ ამ ინტერვიუდან, რომელზეც თვლით, რომ განსაკუთრებულად ყურადღების მიქცევა არის აუცილებელი.
ჩემთვის საინტერესო იყო, როდესაც ყვება, რომ თავის ახლობელს უკრაინელს ეუბნება, რომ იცით რა, ეს მოხდება და რაღაცა ეს ემთხე ომი შეიძლება ერთმანეთს გავდეს. ანუ საინტერესოა, იმიტომ რომ ორი სხვადასხვა კონფლიქტზე გვაქვს საუბარი, სხვადასხვა პერიოდია და შეიძლება ეს იმასაც უსვამდეს ხაზს, რომ მარტო ის კი არა, რომ ქართველები იყვნენ დამნაშავე ამ ომში ან აფხაზები, ან ქართველები უფრო ცუდად მოიქცნენ ან აფხაზები. რაღაც აზრით შეიძლება იმასაც უსვამდეს ხაზს, რომ ომში რაღაცები ხდება, ეს ლოგიკურად თქვა და შეიძლება ბევრგან განმეორდეს ეს, არა იმიტომ რომ რაღაცა ორ ხალხს ერთმანეთი ძალიან ძულს, უბრალოდ რაღაცა ომში ეს ხდება, ხო,
რაღაცა ერთგვარი სცენარია.
ხო, საინტერესო იყო, იმიტომ რომ ნუ უკრაინაში რა ხდება და თქვა ხარები როგორ არის,
განმარტოთ სმენელისტვისაც უფრო ნათელი რომ იყოს. ეს ინტერვიუ არ არის ჩაწერილი 90-იან წლებში, ეს ინტერვიუ ჩაწერილია რამდენიმე წლის წინ, როდესაც უკრაინის საკითხები არის წინ წამოწეული, დონბასის თემა მათ შორის, რასაც გულისხმობს ეს ჩვენი რესპონდენტი ამ თავის საუბარში, რომ აი უკრაინაშიც მისი ვარაუდით ისეთივე სცენარით განვითარდება მოვლენები, რომელი სცენარის მომსწრეც ის თავად იყო აფხაზეთის კონფლიქტის განმავლობაში.
ასევე ალბათ ერთ საკითხსაც უნდა შევეხოთ, ის რამოდენიმეჯერ ინტერვიუში ხაზგასმით საუბრობს ადამიანური სახის შენარჩუნებაზე, ყველას მხრიდან კონფლიქტში ჩართული პირებს გულისხმობ და საუბრობს იმაზე, რომ ადამიანის მოსაკლავად მზად არავინ არ იყო, ამაზე არავინ არაოცნებობდა, ხო, ბუნებრივია. ერთადერთი რასაც უსვამს ხაზს მეომრების კეთილშობილებაზეც ბევრს საუბრობს, ერთადერთი რასაც უსვამს ხაზს ეს არის ის, რომ სპეციალურად ციხიდან გამოშვებული ადამიანები, რომლებისთვისაც შესაძლოა უფრო მარტივი ყოფილიყო ამის ჩადენა, მათ არ გადაყრია და შესაძლოა ამიტომ გაუმართლა. ეს ძალიან საინტერესო ასპექტია, იმიტომ რომ როგორც თაკომ აღნიშნა, კიდევ ერთხელ გვიჩვენებს, როგორ არ უნდათ ბავშვთ ანგარიშ სწორება კონფლიქტში ჩართულ ადამიანებს ორივე მხრიდან.
კი, მაგრამ შემდეგ უკვე გვაქვს პერიოდი, როცა ეს ანგარიშ სწორება გარდაუვალია, როცა ის ადამიანები, რომლებიც ამ ეტაპზე, რომელ ეტაპზეც ეს ქალი საუბრობს, ჯერ არ არის, მგრამ შემდეგ გაჩნდება ანგარიშწორების აუცილებლობა. ახლა ძალიან უხეში სიტყვა, ანგარიშწორების ფაქტები ასე გაჩნდება იქიდან გამომდინარე, რომ კონფლიქტი შევამწვავე პერიოდში, როდესაც უკვე სისხლიც დაღვრილია და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი, ანუ დღევანდელი გადასახედიდან რომ შევაფასოთ უკვე განწყობები, აი ეს კეთილშობილურისგან დაცლილია უკვე უფრო მეტად და უშუალოდ ეს ადამიანები, ანუ ის, რომ ამ ადამიანებმა გაიარეს ის ეტაპი, როცა უკვე მტრებადაც მოეკიდნენ ერთმანეთს და ასე შემდეგ. ეხლანდელი გადასახედიდან რა შესაძლებლობებს აჩენს იმისა, რომ ისევ კეთილგანწყობილები იყვნენ ადამიანები ერთმანეთთან ურთიერთობაში? რეტრობის ეპიზოდმა, ასე თქვათ, რა გვარი გავლენა იქონია სამომავლო ურთიერთობების დალაგების პერსპექტივიდან რომ დავინახოთ ეს ყველაფერი.
ამ ინტერვიუში ნაკლებად ჩანს შემდგომი განწყობები. არის ინტერვიუები, სადაც უფრო მკვეთრად არის გამოხატული სინანულიც და მზაობაც, რომ აღდგეს გარკვეულწილად ურთიერთობა. მე ამ ინტერვიუში ნაკლებად დავინახე ეს ფაზა, თუმცა გულის წყვეტა იმის გამო, რომ წინა დღეს ყველანი ერთნი იყვნენ და მეორე დღეს იქცნენ სხვებად ისინი და ქართველებისთვის სხვა დანარჩენი იყო, ქართველები იყვნენ ჩვენები. ანუ ეს გულის წყვეტა ალბათ არის ერთგვარი სიგნალი ჩემთვის.
ხო, ანუ ეს მგონი ცოტა სიმპტომური რაღაცა, როცა ამბობს ეს ქალი ზუსტად აი ამას, რომ მანამდე ომამდე რაღაცა ქართველებისა ჩვენ ვიყავთ ჩვენ ყველანი და მე უცებ ჩვენები გახდე მარტო ქართველები, ხო? შეიძლება ქართველები უფრო აღვიქვამთ რაღაც მონაკვეთში მაინც აფხაზებში ჩვენს მებად ასე შემდეგ, მაგრამ რამდენ თვლიან ამას გულწრფელად აფხაზები, რომ ეს გულწრფელი დამოკიდებულება, ეს უკვე სხვა თემაა და როგორ გაგრძელდება ეს ამბავი, მე მგონი ისევ ეს ინტერვიუები საინტერესოა, როდესაც ერთმანეთს ჩვენს ასერს უზიარებთ, ხო, რაც მანამდე არ იყო, იმიტომ რომ ისინი ისმენენ ჩვენ რას ფიქრობთ და ჩვენ ვისმენთ ისინი რას ფიქრობენ. ანუ თქვა თუ ილუზიებში ცხოვრობ ditakhande an kartvelebi an abkhazebes nenana itsvleba mam shemtkhoshi iluziyakhshi shemtkhoshi is iqo chven kartvelebs gogona ro abkhazebi upro martivat migviqeben da abkhazebis iluziya is iqo ro kartvelebs qolas isini tsult da aghmoshta ro no ese arare shelba amis shemdeg ragatsebi shei
an rom ertaderti urtiertobis forma romelits amis shemdegats shezleba iqos isevzalodobrivi ikneba rom davshat ხელისუფლება ყოველ შემთხვევაში ვინც გადაწყვეტილებებს იღებს აფხაზეთთან ურთიერთობას, ისევ ძალადობრივად დაამყარებს და სხვაგვარ ურთიერთობის ფორმას არ განიხილავს. თქვენ როგორ გონიათ აი ეს შეგრძნებები იცვლება აფხაზეთში მცხოვრებთათვის? შიში იმისა, რომ საქართველოდან მხოლოდ აგრესია წამოვა, ნელდება თუ ისევ ძალიან მყარია და უშოთ ასეთი წარმოდგენები? ის შეხვედრები, რომელსაც თქვენ ესწრებით ხოლმე, რისკმის საშუალებას გაძლევთ?
ესეც არაერთგვაროვანი, იმიტომ რომ არის თაობა, რომელსაც არ ჯერა, რომ შესაძლებელია, რომ სიგნალები ჩვენგან მხოლოდ სამშვიდობო იყოს და არ იყოს ძალადობრივი. არის თაობა, რომელიც გაიზარდა სხვა რეალობაში და ალბათ მათთვის უფრო დასაშვებია, რომ მშვიდობიანი ფორმებით მოხდეს რაიმე ტიპის კომუნიკაციები და იყოს ჩვენგან სიგნალები.
კომუნიკაციის საშუალებას გაჩნდა კიდევ როგორ ხდება ინფორმაციის გაცვლა, ხო? თუ სოციალურ ქსელებზე ვისაუბროთ, საერთოდ მარაზმში ვართ, იმიტომ რომ რაღაცა ეს ფეიქ აკაუნტები თუ რამდენიმე რადიკალურად მოძრავი ადამიანი ისეც ფუთავს ამ აზრს და არ ქმნის რა ქართული საზოგადოება ესე ფიქრობს, რომ საშინლად აღიქმება ეს აფხაზურ საზოგადოებაში, მაგრამ თუ ვისაუბრებთ ამ შეხვედრებზე ან კონკრეტულად აი ამ პროექტზე, ნუ აქ რადიკალურად იცვლება სიტუაცია. რა შეიძლება ახალი მონაწილე ხვდებოდეს შენ ერევანში და ფიქრობდეს, რომ აი ქართველებს ყოლას აფხაზები ძულს და აღმოჩნდეს, რომ საერთოდ ქართველებს აფხაზები არ ძულს. და ნუ ეს ინტერვიუების მოსმენაც ხო ამას უწყობს ხოლმე, იმიტომ რომ სხვადასხვა ბეკგრაუნდის მქონე ქართველებს უსმენენ აფხაზები, მეომრებს, არამეომრებს, დევნილებს, რომლებსაც რა ვიცი 25 წლიანი ის აქვთ, ხო, რაღაცა რუტინული, რომ მთელი ცხოვრება აქვს შეცვლილი. ასეთ ადამიანებს უსმენენ, რომლებსაც სიძულვილი არ აქვთ, ხო? და ამასაც ხედავენ, რომ რაღაც არის მსაუბრო იმაზე, რომ კონფლიქტზე ცოტა სხვანაირად ვისაუბრებთ. უბრალოდ იმ ქართული ნარატივიდან აფხაზურით არ შეხედოთ მარტო, რომ რაღაც ჩვენ ერთმანეთი გწულს ან უნდა გწულდეს.
და რადგან თაობა ახსენა, თაკომაც თაობის დამოკიდებულებებზეც ვისაუბროთ. აი რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნდა ფრიდრიხ ებერტის ფონდის გამოკვლევის შედეგები, რომელიც საუბრობს თაობაზე გარდამავალ პერიოდში და თუ ამ კვლევის მონაცემებს დავაყრდნობით, მეექვსე ადგილზეა ახალგაზრდების თვალში თავრობის მიერ მოსაგვარებელ საკითხთა შორის კონფლიქტების მოგვარების თემა. საულმეს მკითხავ ამ შემთხვევაში, საერთოდ ის, რომ ახალგაზრდების დღის წესრიგში მეექვსე ადგილზე დგას კონფლიქტების მოგვარების საკითხი, რაზე მეტყველებს?
აქ არის რამოდენიმე ასპექტი. ჩამონათვალში, სადაც ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემები არის ახალგაზრდებისთვის კითხვა დასმული, საერთოდ ვერ მოხდა კონფლიქტების საკითხი, მოხდა მხოლოდ იქ, რომელიც ეხება თავრობის და სახელმწიფოს მიერ მოგვარებას ამ საკითხების და იქაც მოხდა ხუთი ძირითადი პრობლემის მიღმა მეექვსე საკითხით. ეს ძალიან სიმპტომატურია იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ვართ ის თაობა გარკვეულწილად, რომელიც კონფლიქტის შემდგომ გაიზარდა და ზოგი დაიბადა და მათი ახქმით ეს მათი პრობლემა შესულა არ იყოს და ამას ხშირად ვაწყდებით გარკვეულწილად შეხვედრებზეც, სემინარებზეც და ასე შემდეგ, რომელიც საქართველოში ტარდება. ნელ-ნელა შესაძლოა, რომ მეექვსე ადგილიდან კიდე გადაინაცვლოს და ეს პრობლემა კვლავ პრობლემა მათ და მოგვარებელ პრობლემად დარჩეს. ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანია სწორედ ის ადამიანები, რომლებიც ხალხს შეიძლება გახდნენ გადაწყვეტილების მიმღებნი, ფლობდნენ ინფორმაციას კონფლიქტის საწყის ეტაპებზე, მისი განვითარების და იმის შესახებ თუ რა ეტაპზე ვართ დღეს და რა არის ზოგადად შესაძლებელი.
და საინტერესოა ხო ამ მხრივ ახალგაზრდების წარმოდგენა მაგალითად კონფლიქტის მოგვარების საშუალებებთან მიმართებით, ანუ რა წარმოდგენა არსებობს, როგორ უნდა მოგვარდეს, ანუ მათი წარმოდგენით ეს რაგვარი გზები არსებობს კონფლიქტის მოსაგვარებლად.
თუმცა თქვა ახალგაზრდებს ხვდებით ვორქშოპებს ვატარებთ. იქ ყველაზე ესეთი პოპულარული აზრი, რასაც ხშირად აფიქსირებენ, არის რომ ეს იყო თავრობის პრობლემა, ეს იყო პოლიტიკოსების პრობლემა, ხალხს ომი არ უნდოდა. და ახლა ეს კვლევაც რასაც აჩვენებს არის რომ ახალგაზრდების ფიქრობენ რომ სახელმწიფო უნდა ჩაერეოს პრობლემის მოგვარებაში, ანუ ერთის მხრივ მათ გონიათ რომ ომამდე მიგვიყვანა პოლიტიკოსებმა და მეორეს მხრივ ისე პოლიტიკოსებისგან ითხოვენ რომ ეს პრობლემა მოაგვარონ. ანუ თავიანთ როლს ამ პრობლემის მოგვარებაში დიდად გონი ვერ ხედავენ. კონფლიქტის თუნდაც მეექვსე ადგილზე დაყენება როგორც პრობლემას გულწრფელად მათი აზრია თუ ის რომ მთელი წლები მაინც გვესმის რომ აფხაზეთი ჩვენი ტკივილი და კონფლიქტი უნდა მოვაგვაროთ, აი ეს მეორე საინტერესო ეს არის თქვათ ფიქრობენ ამაზე, იმიტომ რომ აი ვორქშოპებსაც ეს ძალიან კარგად ჩანს, რომ შე შემთხვევაში კი ახსოვთ ეს აფხაზეთ, იმიტომ რომ სამაჩაბლო რო ეს ჩვენი ტკივილია, მაგრამ როდესაც უკვე დეტალურად რაღაც კითხვებს სვამ ან მათ აზრს უსვეხთ, ხვდებით რომ ბევრი რამე უკვე არიციან.
პირველი არის ხოლმე ცოტა მილიტარისტული განწყობები, რომელიც ნელ-ნელა დისკუსიასთან ერთად ნელდება და ძალიან უწყობს სწორედ ამგვარი ინტერვიუების მოსმენა ხელს მათ ახქმის ის რომ გაეზრონ კონტექსტი, გაეზრონ ადამიანების პირადი ტრაგედიებიც და პოლიტიკური ვითარებაც, ამიტომ შეხვედრების ბოლოს საინტერესოა მათი შეცვლილი განწყობების შესახებ მოსმენა და ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ დისკუსია არ შენელდეს, მით უფრო რომ სწორედ ამ კვლევამ აჩვენა რომ ახალგაზრდების სამოქალაქო აქტივობა 6% არ აღემატება 1-დან 4-მდე სხვადასხვა თემებთან მიმართებაში მერყეობს და ეს ძალიან დაბალი მაჩვენებელია იმისთვის, რომ ვიფიქროთ უფრო მეტ პროგრესზე ამ პროცესში.
ხო, ან თლიანობაში შეიძლება ითქვას, რომ ახალგაზრდების თვალსაწიერში, ასე თქვათ, კონფლიქტს მათი ყოველდღიურობის ნაწილად ვერ ვხედავთ. ეს საკითხი არ არის ახალგაზრდებისთვის, ასე თქვათ, ისეთი აქტუალობის, რომელზეც ან მეტად დაფიქრდებოდნენ, ან მეტ დროს დაუთმობდნენ დაუშვათ კონფლიქტის იგივე საფუძვლების შესწავლას და ასე შემდეგ. ეს არის ახალგაზრდობის ხედვით ხელისუფლების მოსაგვარებელი საკითხი და რაც მთავარია ამ ხელისუფლების ვთქვათ პოლიტიკურ დისკურსში როგორადაც ის არის წარმოდგენილი, ისე მოსაგვარებელი. ანუ ახლებური ხედვები ახალგაზრდების მხრიდან არ არის ხო შეთავაზებული და ამის აუცილებლობასაც არ ხედავენ ახალგაზრდები. შეგვიძლია დავწერო ესეთი
აი ერთი ხაზგასმა რაც კიდევ მინდა გავაკეთო, ესე ძალიან სიმპტომატურია. აი მის მიუხედავად რომ დავწერო ახალგაზრდები ამ შემთხვევაში თვლიან რომ ეს არის სახელმწიფოს მოსაგვარებელი პრობლემა, საგარეო პოლიტიკასთან მიმართებით არის ძალიან საინტერესო ფაქტორი. მაგალითად, ევროკავშირში გაწევრიანებას 52-54% ახალგაზრდების უჭერს მხარს, თუმცა ამასთან მიიჩნევს, რომ ეს შესაძლოა ხელახალი აგრესიის წყარო გახდეს რუსეთის მხრიდან. ან ასევე ნატოსთან გაწევრიანებას უმრავლესობა მხარს უჭერს, მაგრამ 92% მიიჩნევს, რომ ისევ შესაძლოა, რომ ანექსიის წყარო გახდეს ეს გადაწყვეტილება და ამიტომ მათი აღქმა მა უფრო და უფრო ნელდება ამ რაღაცა მნიშვნელოვანი პრობლემის მოგვარების კუთხით.
ან უბრალოდ მათთვის სხვა პრობლემები იმდენად ახლოა, რომ მათთვის ახლა მნიშვნელოვანია თქვა ეს პრობლემა მოგვარდეს, რაც შეიძლება განათლება ან სოციალური მდგომარეობა ასე შემდეგ. არა თუ თქვა იმ ახალგაზრდებს არ აინტერესებს ეს კონფლიქტი, ვისაც არ შეეხო, არა უკვე აღარ აინტერესებს იმ ახალგაზრდებს, რომლებიც ომის შემდეგ დაიბადნენ თქვა დევნილების ოჯახში, ხო? ანუ მათთვის ეს იმდენად ახლო არ არის, ამიტომ ესეც პრობლემატური თემა. მე ოპტიმისტი ვიქნები, განსაკუთრებით იმიტომ რომ ვარ ჩართული ამ პროცესში, ხო? და მგონია რომ რესურსი არის. განსაკუთრებით ახლა შემიძლია თქვა ესე ქართულ ახალგაზრდობაზე, იმიტომ რომ მიწევს მათთან მუშაობა და არც ზოგჯერ მოულოდნელად კარგი დამოკიდებულება აქვს თქვა ამ თემა. კარგ გულისხმობ იმას, რომ არ არიან მილიტარისტული იდეების მატარებლები და რო ლოგიკურად უყურებენ ამ ყველაფერს და ამ პროცესებზე კრიტიკულად და ხშირ შემთხვევაში უკვე ან დაიწყეს იმაზე ფიქრი ჩვენ რა დავაშავეთ. ანუ მანამდე ყოველთვის იყო რომ აფხაზებმა
დააშავეს, ოსებმა დააშავეს, რუსეთმა არია ყველაფერი, მაგრამ ახლა იმაზე ფიქრი ჩვენ რა დავაშავეთ, ჩემი საზე წინ გადადგმული ნაბიჯია და ამას როდესაც აფხაზები ხედავენ, ესეც რაღაცას ცვლის, ანუ თვითონაც იწებენ უკვე იმაზე ფიქს, რომ აი კი ქართული მხარე თუ ფიქრობს ჩვენ თავიანთ შესამებზე, უკვე ჩვენ შეგვიძლია, ჩვენც უნდა დავიწყოთ ამაზე ფიქრი.
კეთილი, უღრმესი მადლობა. მამით უნდა დავასრულოთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. გადაცემაში გადაკვეთის წერტილი დღეს სტუმრად ყავდა თაკოთოლორდავა, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის მკვლევარი და სალომე ადამია, ახალგაზრდა სოციალისტების თავმჯდომარე. მათთან ერთად გადაცემა მიმყავდა ნინო ხარაძეს, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთით, წარმატებულ დღეს გისურვებთ.
ლაბროკოს რადიო თავისუფლება გთავაზობთ ახალ ამბებს. სულ მოკლედ, შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თანამდებობიდან გაათავისუფლა იუსტიციის დეპარტამენტის მოქმედი ხელმძღვანელი, რომელმაც არ მიიღო ტრამპისეული განკარგულება. ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარე ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის განცხადებებს შემაშფოთებელს უწოდებს და მათ საფრთხედ მიიჩნევს ევროკავშირისთვის. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სასწრაფოს ხდომა მოითხოვა გაეროს უშიშროების საბჭოში ირანის მიერ ბალისტიკური რაკეტების გამოცდის გამო. პაკისტანის ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ შინაპატიმრობა მიუსაჯეს ხელმძღვანელ პირს, რომელიც სავარაუდოდ 2008 წლის ბომბეიში მომხდარი თავდასხმების უკან იდგა. ამერიკის შეერთებული შტატების და ბრიტანეთის ხელისუფლებებმა გერმანიის საფინანსო გოლიათი დოიჩე ბანკი დააჯარიმეს $625 მილიონით. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა პირობა დადო, რომ მომავალში დაუჭერს მხარს ლესბოსელთა, გეების, ბისექსუალების, ტრანსგენდერების და ეგრეთ წოდებული კვერების უფლებებს. აღმოსავლეთ უკრაინაში ქალაქ ავდეევკის გარშემო ბრძოლები გრძელდება. ეუთოს მორიგე თავმჯდომარე ქვეყანა ავსტრია, ასევე ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი ფედერიკა მოგერინი მხარეებს მოუწოდებენ დაუყოვნებლივ შეწყდეს ბრძოლა. ევროკავშირის 8 ქვეყანას ერთებულ შტატებთან უკრაინის რეფორმების გამო ახლო თანამშრომლობას გეგმავს.
Crossings, he's the Weeknd, and that is called Starboy. That's the title track to the new album, and it features Daft Punk. And the Weeknd will be performing at the Grammys with Daft Punk on February 12th. And VOA 1 will be broadcasting live on Facebook. It's Facebook Live for the VOA 1 Grammy Party, and it starts at 0100 hours. Please tune in, and you will hear all the awards presentations, the winners. You'll hear about the clothing that everyone's wearing and the performances, and that begins at 0100 hours on February 12th. You're invited. Now, there's a report going on now. TMZ is saying that the Weeknd, who is obviously romantically involved now with Selena Gomez, they posted photos from their vacation in Italy over the weekend, looking romantic, so they're not keeping it a secret anymore. So people are wondering, is he going to take her to the Grammys? She's not nominated. He is. He's performing at the Grammys. So will they arrive as a couple? We will find out on February 12th. The Weeknd begins his tour for the album Starboy in March. And I love his sound, love his style. He's kind of reinvented himself on the new album from the first album. This is Larry London. You're listening to Border Crossings. Requests and dedications are what we play, and all you have to do is ask. Just let us know. Call 202-619-2077 or email bordercrossings@voa.gov. We have twitter.com send a tweet to #BCVOA or go to facebook.com/VOA Larry London and you'll find us on our Facebook page. And you can also send in cards and letters to Border Crossings in care of Washington, D.C., 20237. Don't forget, Border Crossings on your cards and letters, and it'll find us. And so there's many different ways you can reach us, and we hope you will reach us and let us know that you're tuned in and listening to the show. Coming up, we've got a request from Aklam. Aklam is in Kenya, and I want to say hi to everybody listening in Kenya, all the Kenyans who support the program. Thank you so much. The request is for Lady Antebellum, who just did an interview with People Magazine and said that they took the last year off so they could focus on their kids. But now they've been recording new music for a new album called Heartbreak that's coming out soon. And they said it was hard, but they had to get rid of the kids. They hired nannies or they used grandparents or other people to watch their kids. Charles has an 11-month-old named Ward. Dave has a 2-year-old named Cash. And Hillary has a 3.5-year-old daughter, Isol Kay. And she's married to the band's drummer, Chris Tyrell. So they are all now back in studio finishing up the new album, Heartbreak. They're getting ready for the tour. They've got a year-long tour that's called the Look Good Tour that begins May 26th. But for now, here's one of their biggest hits. Aklam wants us to play this, Need Me Now. This is Lady Antebellum, Need You Now, on Border Crossings.
Crossings with Larry London on VOA 1.
On your ways, front way, back way. You know that I don't play. Streets not safe, but I never run away. Even when I'm away, OT, OT. There's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me.
Baby, I like you so.
Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time, and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me.
Crossings, and you're listening to the sound of Drake. And Drake is featured with the WizKid and Kyla on One Dance, a request from Maria, Khadija, Samai here on Border Crossings Views, a record-setting album as far as its tenure on the charts and all the songs that he's had on that album that have made it to the charts.
Biggest selling album of 2016 in the U.S., I think.
Oh, absolutely.
Between Drake and Adele.
Yeah, absolutely. Without question, a billion streams for all of his songs.
Right, right.
He's just one hot property. He did delay his UK tour a little bit, but tomorrow he's at the O2 Arena in London in concert. It's the Boy Meets World UK tour.
You think J-Lo will be with him?
You never know. I mean, that seems to be the end thing these days is kind of keep your relationship on the down low and then bring them with you and be seen in public places, even though you're not going to confirm that you're really dating the person.
Yeah, just slip it on your Instagram feed, you know.
Just enough tease. Just enough tease. By the way, Drake did an interview recently. He said there is no Kentucky Wildcat fan bigger than himself. And if he were asked 10 years ago to give up music for basketball, he would have done it. He would have done it. Well, speaking of charts and all the success on the charts, Ray McDonald is here. He's the host of our weekly Billboard Top 20 Countdown.
I have two very successful acts for you today. The Chainsmokers and a combination of The Weeknd and Daft Punk. So these are big hits that I'm playing today. We're going to start off with The Chainsmokers' latest song, Paris, which is the follow-up to Closer, which spent 12 weeks at number one. It's a huge hit. It's gone four times platinum in the U.S. Paris it follows in the Chainsmokers tradition of featuring a female vocalist. And it's somebody new on the scene. And we're going to meet her after Paris.
We were staying in Paris to get away from your parents, and I thought, wow, if I could take this in a shot right now,
don't think that we could work this out on a terrace. I don't know if it's fair, but I thought, how could I let you fall by yourself? Well, I'm wasted with someone else. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything. They'll say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything. Let's show them we are better. Let's show them we are better. Let's show them we are better. We're staying in Paris to get away from your parents. You look so proud standing there with a frown and a cigarette, posting pictures of yourself on the internet, out on the terrace. We breathe in the air of this small town on our own, cutting ties with the thrill of it, getting drunk on the past we were living in. If we go down, then we go down together. They'll say you could do anything. They'll say that I was clever. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything. Let's show them we are better. If we go down, then we go down together. We'll get away with everything. Let's show them we are better. We were staying in Paris. We were staying in Paris. We were staying in Paris.
Chainsmokers, Paris. It's our hotshot debut this week, opening at number 7, so it's already a big hit. And you can tell the Chainsmokers are edging closer and closer to mainstream pop. They're filing off whatever rough edges they had. This is very melodic, very accessible. It's the follow-up to Closer, which was a gigantic hit. This features an uncredited vocal from a lady named Emily Warren. Emily co-wrote the Chainsmokers' earlier hit, Don't Let Me Down, which featured Daya. Some fans thought this was Selena Gomez on the track, but it's not. Emily Warren has also written for Fifth Harmony, Shawn Mendes, and Sean Paul. And she announced on her Twitter feed that she is going on tour with the Chainsmokers and Kiara, who you might remember from her song Gold. The Chainsmokers tour begins April 13th in Miami. And it's going to sell out fast. Chainsmokers are really on a roll. They're up for 3 Grammy Awards.
And, you know, speaking of tours, they just performed in Aspen, Colorado at a music festival, and not a good review. From what I read, the show was boring, according to the reviewer. It wasn't what you would think from Chainsmokers.
The Chainsmokers are, you know, they started out as beat makers, mm-hmm, and producers. You know, these were guys working on their computers. So they're not showmen in the way of a Justin Timberlake or a Bruno Mars.
Hmm.
I mean, honestly, so there's a learning curve involved, too. You know, the Chainsmokers, 2016 was their breakout year.
Mm-hmm.
So I'm assuming that they're working on actually putting together a production.
for this tour. But, you know, I guess the results will be in.
As long as you keep selling records, that's all that really matters.
I visited Aspen for the first time in August last year. Oh, what a place.
Hmm.
What a town.
I hear it's great. Skiing and a beautiful place.
You're right at the foot of the mountain.
Hmm. Lucky you.
I know. I want to be back there. All right. Anyway, on to our next song, which features another solid gold countdown act, The Weeknd. This is his second collaboration with Daft Punk. It's called I Feel It Coming. It moves from 22nd to 19th place. And I have some exciting news about both The Weeknd and Daft Punk, and I'll hit you with it after the song. Not 100% sure, but I think he feels it coming.
I think so. It should be there by now.
That's The Weeknd and Daft Punk moving from 22nd to 19th place. It's the second single from the Starboy album and also the second to feature Daft Punk. It's already gone to number one in Mexico and France, where Daft Punk comes from. The Weeknd and Daft Punk, this is big news. They've just joined the performing lineup for the Grammys. Other new additions include Alicia Keys, Dave Grohl, Anderson .Paak, Maren Morris, who are both up for Best New Artist Awards, and A Tribe Called Quest, who reunited in 2016 for their first album in 20 years. The Grammy night is on February 12th, and also on that night, I just want to get in a quick plug for our Grammy night party on VOA 1. It'll be me, the lady DJ, and Nikki Strong. We'll be eating pizza. We'll be talking about the performers and the songs and nominations and all that good stuff.
Yeah, you're eating pizza. I'm tuning in.
Now, it's a win-win.
I do want to ask you about the tie you're wearing today.
Yeah.
What is the significance of the tie you've got on? What made you choose that with a skull on the tie?
This is, it's an Ed Hardy tie.
Okay.
And, you know, I just felt like sporting it today.
You're in that mood?
I'm in that mood today. I'm going to take no prisoners kind of mood.
It's colorful. With a skull.
Yeah.
It's colorful. All right. That's Ray McDonald and Chart Chat every Tuesday, bringing you the latest on the charts. Thursdays, you've got the VOA 1 segment called Billboard Top 20 Countdown.
That's correct. And you can also get all my information on my Twitter feed. I dropped a whole bunch of new videos on Friday, and then Ed Sheeran came out with his Shape of You video on Monday. I've got that. So I always try to feed people the new videos and articles and photos and whatever else catches my eye.
Wow, I can hardly wait. I'm going to go there and check out your Twitter feed.
Go there now.
All right, that's Ray on the Hits.
Ray on the Hits.
See, I knew it. Gil Zimbabwe requested the Everly Brothers. Here you go. Everly Brothers, back in the 50s, take a message to Mary. If they did it now, it'd be send a tweet to Mary. That's what it'd be. Or a text. Thank you, Gil in Zimbabwe, for listening. Sam Addis, thank you for joining us. Joseph Gabetti, also appreciate you listening to Border Crossings. Suni Barandaz, we heard from P-A-T, Ethiopia. Alemo is with us, and Vincent Maloba. So thank you, everybody, for going to our Facebook page, facebook.com/VOA Larry London. Again, thanks to Ray for joining us with Chart Chat, which is a regular segment on the show every Tuesday, keeping you up to date on what's happening on the charts. Thanks to Rob, our engineer, and Vince, our director. Also, Marie, our producer intern, who's in today. I'm Larry London. Have a great evening. We'll be back tomorrow at 1500 Universal. This is Border Crossings on the VOA 1 Music Network. We'll be right back.
on Facebook at facebook.com/VOA Larry London.